Aranburuk bizkarrean jaso zituen sei baletatik hiru. Oiana Teixeire Koskarat. Auzitegi medikuaren txostenak argi eta garbi dio. Federico Martin Aranburu unkitu zuten sei baletatik hiru bizkarrean jaso zituen. Medikuak berretsi du Loik Le Priolen tiroen ondorioz hil zela Federico Martin Aranburu. Zehazki, egin zizkion sei tiroetarik bizkarrean jasotako biren ondorioz hirugarrena etzen hilgarria izan. Le Priolen beste bi balak zauritu zuten eta gainerako biak ez zituzten atzeman. Denetara, sei tiro egin zituen. Romain Bouvierren balak dira errubilari ohia zauritu zuten beste biak, baina auzitegi medikuaren arabera, bala horiek ez ziren hilgarriak izan. Halere, zehaztu du Bouvierren baletako bat Arambururen mugimenduaren ondorioz izan zela zaurigarria. Kokatua zen lekuan hilgarria izan baitzitekeen. Miarritzeko errubilari ohiaren hilketaren inguruko auziaren bosgarren eguna izan da gaur, lehen asteko azkena. Auzitegi medikuak deklaratu du, baita bere garaian Le Priolen armadako agintariak izandakoak ere. Aranburu 2022ko martxoan hil zuten tiroz, Parisko erdigunean, Welcome Hotelaren aitzinean aurrez borroka bat izan eta gero. Loik Le Priol, Romain Bouvier eta Lison Rochemire dira akusatu nagusiak. Erailketagatik epaitzen ari dira lehena, erailketa saiakeragatik Bouvier eta erailketa saiakeran konplize aritzeagatik Rochemire. Gud eskuin muturreko talde bortitzeko kide izanak dira lehen biak eta zenbait aldiz kondenatu dituzte indarkeriagatik. Le Priolen defentsa lehen egunetik ez da aldatu. Arambururekin liskar batean zela eta bere burua defendatzeko egin zuela tiro. Lehenik, airera eta gero, nora tirokatzen zuen begiratu gabe itzulikatu eta ies egiten hasi zenean. Auzitegi medikuaren txostenak eta erakutsi dituen balen ibilbideen eskemek ordea ez dute bat egiten bertsio horrekin ordura arte ikusitako bideoek bezala. Bizkarrean jaso zituen azken bi balak izan ziren hilgarriak. Eta balen ibilbidea ez da bateragarria Le Priolen erranekin. Defentsako abokatuek alere azpimarratu nahi izan dute posible dela Le Priolek berak tiro egin zuenean bizkarrez izatea. Auzitegi medikuak errandu ez dela menturazkoa, baina posible dela. Bouvierren tiroei begira, medikuak errandu izterra unkitu izanak eta gero klabikula unkitu izanak argiki erakusten duela etzuela zolari buruz tiro egin. Bouvierren abokatuak duda piztu nahi izan du epaimahaikideen artean eta zera galdetu du. Bouvierren tiroak jaso izan balitu bakarrik, Arambururi zer nolako lan geldialdia emanen ote zion auzitegi medikuak. Medikuak erran dio 15 egunekoa izanen zela. Neurri hori erabiltzen dute medikuek zauri baten larritasun juridikoa neurtzeko. Bouvierrek errandu beldurrez eta itolarriz zegoela eta improvisatzen ari zela tiro egin zuenean. Konplot mediatiko politikoa. Ordu erdi bat behar izan du goiz honetan balistika adituak Romain Bouvierren eta Loik Le Priolen etxeetan aurkitu zituzten armen zerrenda egiteko. Bouvierren apartamentuan bildumako 19 arma atzeman zituzten eta 1000 kartutxo inguru. Balistika adituak errandu bildumak egiten dituztenen artean ohikoa dela arma kopuru hori atzematea. Ahatik, ez da ohikoa arma horietako batzuk kargatuak izatea. Bouvierren apartamentuan erraterako 6 arma kargaturik atzeman zituzten miaketan. Bouvierrek hitza hartu nahi izan du eta auzian bigarren aldiz mintzatu da. Dramaren arratsean etxea utzi nuenean armak bilduak ziren eta ez zeuden kargatuak. Esplikazioa faktuala da. Miaketa egin zuten poliziek armak kargatu zituzten. Auzi hau hasieratik izan da mediatikoa, politikoa eta ideologikoa, eta polizia horiek nire etxea Taxi Driver filmeko Robert De Niroren etxea bezala bestitu zuten. Adituak fiskalari erantzunez errandu armak kargatuak atzematea kezkagarria dela. Le Priolen etxeen miaketari dagokionez, aitaren etxean 6 arma aurkitu zituzten eta Le Priolen etxean beste 2. Halaber, Bouvierrek esplikatu du ez zuela parte hartu krimenaren berregitean kazetarian izzeudelako bertan eta ez zuelako nahi bere argazkia zabal zezaten bera hiltzaileen hasi izendatuz. Armadako ibilbidea. Le Priol Frantziako armadako soldadu izandakoa da. Afera honetan interesa pizten duten elementuetako bat da, eliteko unitate den itsas komandoetan aritu zenean Djibutiko emazte batek bortxaketagatik salatu baitzuen. Lan geldialdiak izan zituen gero trauma osteko estresagatik eta Frantziara bidali zuten berriz, ofizialki diagnostiko horren ondorioz. Guz taldeko kide bat torturatzeagatik salatu zutenean kanporatu zuten betiko armadatik 2017an. Trauma osteko estresaren diagnostikoa interesgarria da auziari begira, prozedurako bi adituk ezpaitute bat egiten horrek gertakariei begira izan duen eraginari buruz, datozen astean entzunen dituzte bi psikologo horiek. Astelehenean, Le Priolek hitz egin zuenean, negarrez bezala kontatu zuen operazio horietan ikusi, bizi eta jasan zuenak traumatizatu zuela. Militar gisa borrokalari ezaugarriak zituela kontatu du haren agintari izandakoak, baina bere baitan konfiantza sobera zuela eta autoritatearekin arazoak zituela. 2015an gertatu zen Djibutiko Andrearen salaketaren arira, militarrak errandu armadaren eta emakumearen arteko akordio batekin bukatu zela auzia eta segidarik gabe sailkatu zutela afera. Parte zibilen abokatuak gogorarazi du emakumeak salaketa jarri zuenean aurpegia erabat antua zuela eta 4 militarrek bortxatu zutela kontatu zutela, tartean Le Priolek. Abokatuak epaimahaiburuari galdetu dio emaztearen aurpegiaren argazkiak edatzeko, baina defentsak horren kontra egin du eta azkenean ez dituzte erakutsi. Parte zibilen galderen denbora osoa Le Priolek ezezko keinuak egin ditu buruarekin nardatua den seinale. Ondotik hitza hartu du auzi saioan bigarren aldiz. Armadatik Frantziara sartu nintzenean enuen onartu nahi buru osasunarengatik ahuldu nintzela eta nahiago izan dut sartzeko aitzakia gisa aurkeztu Djibutiko emakumearekin gertatutakoa. Le Priolen defentsak dio Djibutin gisa horretako jukutriak ohikoak direla akusazio faltsuekin dirua irabazteko.